Kæru hlustendur, gestur minn í segðu mér er Björk Jónsdóttir fyrirandi skólastjóri Brúarskóla. Velkomin í þáttinn.
Takk fyrir.
Hvenær byrjaðu að passa börn?
Herðu, ég byrjaði að passa börn líka svona 10 ára aldur. Já. Þá fórum maður bara svona hús úr húsi og dinglaði og fekk að kæra nokkra kerru út á róló og fara í vesaldi og róló og sandkassan og fekk pínu pening fyrir og svona.
Já, það var þeim tíma þegar já, bara, maður hringdi björn og byrjaði að passa.
Já, byrjaði bara að passa.
Það myndi ekki virka í dag.
Nei, ég held ég að vera 12 ára, þá var ég með heimili, sko, með 2-3 krökkum og rak bara heimili alveg frá mótnið til sko klukkan 4 þegar fóreldrarnir voru að vinna og sá bara allt á heimilinu og fór með út að ganga á svæði og var bara eins og mamma þarna.
12 ára?
12 ára. Ég er enna hneykslast að ég hef aldrei sett börnin mín í þetta. Aldrei. Svona bara var þetta.
Ég veit
að. Það var ekkert mál.
En sko, þegar maður er 12 ára þurfa vera eins og
fyrir maður,
já, það er náttúrulega ekki alveg
gott. Maður lærir af þessu.
Já, svo sem, já. En sko, þegar maður skoðar bara þitt líf,
mm-hmm,
maður skoðar þína leið sem þú ferð í þessu lífi, það er að vinna með börnum, vinna með krökkum.
Já, ég elska bara börn og sérstaklega börn sem er ekki alveg, fitt ekki alveg inn í normið.
Já.
Það er mínir kandidatar.
Já.
Ég finnst þau alveg, þau bara, þau kveikja í mér eitthvað, einhverja svona löngun til að gera eitthvað með þeim og styðja þau og hjálpa þeim og reyna að koma hlutunum áfram.
Já. Hvað er þetta að reyna einhvern veginn að bjarga þeim?
Frekar að styrkja þau til að geta verið bara í þessu samfélagi sem er þetta norm samfélag,
já.
Hvað svo sem normið er.
Akkurat, við getum gert þáttinn bara þannig já. Að ræðum það, hvað er normið.
Já.
En hugsaðu stundum það, þú veist, af hverju þessi, þetta sterka hjá þér að vilja vera í kringum börn?
Já, ég hugsaði mikið það og er búin að hugsa mikið það og fór sérstaklega, ég ennig að læri markþjálfun fyrir nokkrum árum. Þá fór sjálf í markþjálfun og þá fór ég mikið að skoða sjálfa mig, sko. Bara svona líf mitt og þá, hérna, ég hef alveg skýring á þessu, sko. Af hverju ég er í þessum bransa en ekki bara að vinna á skrifstofengs þar. Og skýringin er rauninni svo, held ég, að hérna, þegar ég er, sko, 2.5 árs, þá fer ég, hérna, sér á Landspítala, ég er alveg upp á Akureyri, í aðgerð og var þar í 1.5 ár. Án foreldra og er bara þar inn á barnadeild með 12 örum börnum.
Býttu, í 1.5 ár
já.
Ert þú ein á spítalanum, án foreldra?
Án foreldra, já.
Býttu, komið þið ekki að heimsækja þig?
Einu sinni.
Á þessum tíma?
Einu sinni og 1.5 ári, já. Og við vitum bara að fræðin segja okkur það að það verður ákveð rof á tengslum á þessum aldri hjá börnum. Og hérna, ég held að við þetta... Ég hafði bara verið eina sem heppnu, ég beið engan skaða af þessu, ekki að mínu mati, sko. Nema það þó að ég kannski tengist ekki eins mikið svona mínu persónu eða mínu fólki kringum mig, ég tengist í öðruvísi. Ég upplega sjálf þannig.
Já.
En ég get tengst í rauninni hverjum sem er. Ég get ná tengingu við hvert sem er í þjóðlæginu. Og hérna... margir mínir vinir eru bara eða vinirnir mínir margir eru ekkit í góðum málum en ég lít bara á þessum fólk þetta er bara manneskur sem ég næ tengingu við
En manstu Björk eftir þessum tíma á Landspítalanum?
Já, ég man síðustu tíman, já, setni hluta tímas það man ég eftir, ég man eftir hjúkrunarkonu sem var að sinna okkur árninu og ég man eftir Siggu sem var að leikskólastofinni og þessar konur áttu rosalega stóra sessi í lífi mínu og eins kona sem að kom, það var heimsóknatíma 2 sinnum í viku á mánudag og fimmtudögum í hálftími senn.
Hugsaðu ég ykkur. Þennan tíma?
Já, í dag þarf fólk að vera með börnum sem allan tíma.
Já,
og þessi kona, hún heiti Ingi Björgan og dáin og hún sinti mér mjög vel og var að koma til mín á þessum tíma og ég hafði hélt alveg tengingu við hana eftir ég var fullorðin meðan hún lifði.
Já.
Og hérna
en sko, mér langar bara að spyrja Björk, veist, af hverju komu fóreldrar þínir ekki að heimsækja þig?
Þetta var bara svona tíðarandin einhvern veginn að þau voru náttúrulega byggu bara fyrir norðan og voru í sínu þar voru að byggja og að vinna og þurft bara að sinna sínu þau komu flutningabílnum inn með sko Reykjavíkur tók einhverju marga klukkutíma.
Já, já, áttu kannski ekki bíl
og, eða? Og örgulega ekki átt, held ég að ekki átt bíl og það var bara ekkert, sko, koma fyrir hálftíma, allaleið Reykjavíkur.
Já.
Þú veist?
En það hefur náttúrulega verið, sko, að þú ert að tala um þetta, þetta tengslarof.
Mm.
Það er náttúrulega bara búið að sanna það.
Já, já,
að
já.
Að það er það sem gerist já. Og við höfum hlustað á alls konar þætti
já.
og frásagnir barna sem eru skilin eftir á, vöggustofum.
Og margir af mínu nemendum eru akkurat þannig. Þeir hafa upplifa og þeir sem ég næ bestri tengingu við eru krakkarnir sem hafa, eru með tengslar og eða tengslar röskun. Og það eru mínir bestu vinir. Það eru krakkarnir sem ég næ rosalega vel til. Og hérna... Ég leiði þetta allt þarna fram út í þennan sem frumbrenns mennsku, sko.
Já, já. Ég meina, það er örgulega, þú veist, þú talað við geðhjúkunarfræðing og
svona,
er það ekki sammála því að þetta er...
Já. Þetta er nefnilega svolítið merkilegt, sko. En, ég...
en talaður, sko, um þetta við fóreldraðina þegar þú vorst bara orðin fullalegin?
Já, 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 já.
Og þau öll, þú veist, þið öll, töluðu um þetta?
Já, 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 já. Nýlega bara vorum við mamma ræðið dæmitt.
Já.
Já, já. Við ræðum þetta alveg. Já.
En kannski svona erfitt eða?
Nei, mér finnst það ekki. Kannski finnst heimið erfiðara heldur en mér.
Já.
Mér finnst það ekki erfitt, nei. Mér finnst ekki erfitt að ræða þetta.
Nei.
Nei.
Manstu eftir því þegar þú komu? Nei. Það?
Nei.
Nei, þú hefur verið það lítil.
Nei.
Og varstu í svona rimlarúmum?
Já, ég var, og það sagði mamma mér, ég var í rimlarúmi, bara svipa og var hann á sílgupolli og það. Mm. Og þegar eftir aðgerna þá var ég bara bundin við rimlana neður og ég man alltaf ekkert eftir því.
Já, þú
þetta var bundin sest... í rimlarúm.
Ég svo hlærðu bara. Það, þú varst semst, það er mjáðmaliðið.
Já, það var skiptið mjáðmaliði þegar voru lagaðir eitthvað.
Já, þú fæðist þannig.
Ég fæðist úr mjáðmaliði, já.
Þannig að þú er bara bundin niður.
Já, já.
Þetta er...
Ég hef aldrei látið þetta hafa neinn áhrif á líf mitt, sko.
Nei.
Og ekki heft mín einu. Og hérna, ég er alltaf látið erfið til að krakki í íþróttum og svona. Ég var ekki mikið að taka þetta í íþróttum. Mm. En ég leti þetta aldrei hafa neinn áhrif á mig. Nei. Og hef aldrei gert það.
Það er alveg, þú ert að, þú meinar
það. Ég, algjörlega. Já. Og það vita það allir sem ég þekki. Ég, fólk talar um mig sem létt ofvirka mannesku. En ég læt þetta ekki stoppa mig, sko. Ef ég ætla mér að gera eitthvað, ger ég það. Það er bara þannig.
Já. Og segir einmitt og stopnar skóla.
Já, já.
Förum að þessi yfir þetta, sko, þetta, sko, það voru svona lítil úrræði út alla Reykjavík eða út all land í sambandi við börn.
Þegar ég útskrifast og kennu, þá fer ég að kenna í Safamýraskóla. Og það sem skóli fyrir þroskaðt börn.
Já.
Og líka. Og ég kenni þar í 25 ár og svo er ég hugsa með til hreyfings og ætlaði bara að fara inn í almenna skóla. Mér langaði að fara inn í almenna skóla en þá var undir fræðslustjóri, hún hringir í mig, hún Gerður Óskarsdóttir og spyr hvort ég vilji taka við skólan sem heitir Einholtsskóli.
Mm.
Og ég vissi þannig að lítið manninn hafði heyrt á honum og vissi hver hann var á svona.
Það var fyrir
úlinga í neyslu og afbrotum.
Já.
Og ég að koma úr þessum þroska þetta geira, eins og ég kalla hann, og ég sagði, já, af hverju ekki? Ég bara geri það. Og fór ég þetta og þetta var svolítið svona bara, svona sjokktrítmið tvist til að byrja með. Að ég hafði ekki hugmyndum að úlingar bara höguðu sér eins og þau höguðu sér. En þetta var dásanlegt ár.
Sko, þannig að þetta var skóli fyrir þá og voru þau sko að búa að gefast upp?
Já, það var bara búið að gefast upp.
Þau voru
bara algjörlega búið að gefast upp að þeim. Algjörlega, sko.
Þetta var ekki heima, veist það?
Nei.
Það var bara...
Og hann var nefnir hlemm, þannig að það var gott aðgengja hlemmi á þeim tíma, sko. Mjög þægilegt og sjoppunni sem var hann eitthvað rétt í nágrinni mannki kvæðið, sem seldi sígarður í lausu og svona.
Já.
Og þetta var bara svona heimur fyrir mér sem ég hafði aldrei séð og þekkt ekki. En það bara kveikti í mér einhverja löngun og á þeim tíma þá var sko skóli fyrir börn með geðraskanir, þá var skóli inn á Dalbraut.
Og Öskjuhlíðaskóli?
Öskjuhlíðaskóli, það var svo mikið á svo skólum.
Já.
Og mér fannst vanta þekkingu og svona, þekkingu á þessu fyrir þessa krakka sem eru svo voru þarna, voru þessi með börn með hegðunarraskanir sem eru, hafa leiðst út í fíknefni og afbrot og annað. Og fór svolítið að pæli þessu og þá bara var ákveð, já, við bara búum til, setjumst niður og búum til nýja skóla. Og við gerum það. Bjögum til brúaskóla, lokum ýmsum úrraðum.
Og fegstu Björkala fullan stuðning?
Já.
Frá Reykjavíkuborg?
Já. Og hérna, Stefán Jón Hafstein var þarna þá og hann, já, stuttum mig alveg mjög vel í þessu og var mikil stuðningur. Og síðan bara sjótti ég brúaskóla eins og einhverju 5-6 aðrir og fekk hann. Og þar hef ég verið síðan og hann alltaf búin að þróast alveg rosalega, sko. Fyrstu ár skóla, svo mikið að úlingum í neyslu og sem að bara áttu alveg svakalega erfitt og engin úrræði og ekkert og þetta var svo en ég missi aldrei móðin einhvern veginn, ég bara berst áfram ég get ekki, ég gefst ekki upp ég get ekki gefist
bara aldrei, varstu
ég
aldrei
ég gefst ekki upp, nei. Og fólk hefur sagt um mig svo núna þegar ég hætti eftir 20 ár hvað hélt þér gangandi
Já.
En það sem heldur mér gangandi eru þessi krakkar og foreldrarnir þeirra Ég hef alltaf átt rosalega gott samband bæði við foreldra og nemendur og það bara gefur mér rosalega mikið að eiga þessi góðu samskipti og sjá krakka koma eftir kannski 5 eða 6 ár eftir að útskrifast og eru búin að klára háskólanám ef eru erlendis í einhverjum háskólum þetta bara gefur manni mikið eða sjá krakka sem hún á bullandi neysli í 9. bekk og er bara á góðri braut í dag og bara fjölskyldu faðir og líður vel og allt í góð. Þetta gefur mann alveg rosalega mikið. Þetta er bara, þetta er sko mitt, minn lífs elixir er að sjá þessi börn blómstra svona.
Hvað varstu oft, þurftur oft að fara nýr á lögreglustöð?
Ég þurfti mjög oft þegar ég var í Einholtsskóla, var ég mjög oft með krakkan í yfirheyrslum.
Já, þú varst þá köllu til þegar að...
Ég fór með þeim.
Já.
Því að við vorum ekki alveg að treysta þeim til að fara kannski færubeinnir og stöð, sko.
Já.
Þannig ég veit að fylgja þeim, það var oft sko rullegt, sko. En bara mjög gaman og fróðlegt. Já. Mjög fróðlegt. Og ég er þekki sömu þessi börn alveg ennþá og hitti þau.
Já, orðið fullori fólk.
Já, þú eru fullori fólk á mér sjöfnum stað í lífinu náttúrulega.
Jú,
þannig að hérna.
En hvernig þróaðist brúaskóli?
Hann þróaðist svolítið út í það að hérna, hann er orðin svona ráðgefandi skóli og það var alltaf hugsun í upphafi. Það er sérst ráðgjöf frá skólanum til annar skóla í tengslu við börn sem eru með svipa vanda og börnin í brúaskóla. Og hann er í dag meira orðið af yngri krökkum. Það verum að reyna að byrja, taka þau fyrir inn. Af því að þetta er skóli þar sem krakkar kom bara tímabundið. Koma kannski 1,5-2 ár og fara svo aftur í skólan sinn og við fylgjum þeim inn í skólan sinn. Og þá erum við búin að finna alls konar úrræði og verkfæri fyrir þau til að takast á við sjálfsig inn í skólakerfinu. Mm. Því oft er þetta þannig að þau missa fótana inn í skólan með einhverja hluta vegna.
Og er bara einhvern veginn, fáið einhvern tækifæri.
Já, og það er líka oft því miður bara, vil ég segja, og ég segi það alveg, það er bara því miður, þá er oft viðhorf til þeirra ekki nógu jákvæð. Því ég bara vil horfa á þetta sem, þetta eru bara manneskur. Þetta er bara litla manneskur sem ráði ekki við hegðunna sína. Þau ráði ekki við hegðunna sína. Og þau þurfa bara að fá einhver hjálpar tæki. Ég meina, fallaði maður þar á hækju, þau þurfa bara einhver önnur kerfi.
Já.
Þannig að þetta er bara litlar manneski sem þurfa aðstoð og það er bara hjálpa þeim.
Já.
Og það er ekkit endilega það að þau þurfa að læra íslensku og algebru og eitthvað svona. Þau þurfa fyrst að læra að hafa stjórn á hegðunni sinni
Já.
Og stjórna sér að vera meðvituð sig. Það er númer 1, 2, 3.
Já, en það gengur náttúrulega ekki alltaf.
Nei, og það gengur ekki alltaf og það er alltaf nokkrir sem að daga svolítið uppi hjá okkur og ljúka sínu skóla í brúarskóla. En það er ekki þar með sagt að þeim vegni eitthvað ver.
Nei, mitt.
Það er nú bara þannig, sko. Ég hitti mitt eitt strákun daginn sem kom til mín og það er 10 ár síðan hann útskrifaðist. Og hann átti mjög erfiðan tíma í skólanum og var mjög lengi hjá okkur. Hann er útskrifaður HR í tölvunafræði einhvers konar og er að vinna bara hjá tölvunafyrirtæki bænum. Og ég fekk hann bara til að koma og ræða við krakkan úlingana mína sem eru svo... svona neikvað gagvart sjálfum sér
Já, það og kannski engin von
Engin von, ég er lúsir og ég get ekki gert neitt og ég kann ekki neitt og það var svo gaman að fá hann til að tala við þau
Já.
Og þá sjáðu von þann kemur einhver sem að bara var eins og ég þannig að er, þetta er sko að þetta, ég, þetta er bara forréttin segi ég,
Já.
Að fá að vinna með svona krökkum, minnist það
En er það þannig að, sko, þú ert þarna í 20 ár,
Já.
Er það ekki?
Jú.
Hvernig gekk þér að fara ákveða það að hætta?
Sko, ég var alveg búin að ákveða það fyrir mörgum mánu síðan að ég myndi hætta á bilinu 65-67. Mm. Það var alveg, ég var löngu búin að ákveða það. Svo hugsaði ég þetta bara, skóli verið 20 ára,
Já.
Þegar að börnum manns, ég leit alltaf á skóla sem þriðja barnið mitt, sko. Skóli verið 20 ára, annarkvort okkar þarf að fara heima, mamma eða barnið, mamma bara fór.
Já, hún bara tók ákvörðin, það hingað
Mamma flytti heima þannig að barnið var kjört.
Já,
Já.
Akkurat.
Þannig að þannig bara gerðist það og það var ekki, það var erfitt að kveðja krakkan og foreldrana og þau grétu sum og fannst þetta hræðilegt og en þetta bara skref sem að þarf að taka. Lífið alltaf einhverju skref og maður tekur bara sér skref og hérna, ég held alveg sambandi við þau. Ég aðeins að vinna núna að leysa af í skólan svona voga gaman og krakkarnir koma að fá sittst hjá mér og spjalla við mig og svona.
Nú ertu að leysa af.
Já, nú ég að leysa tóta í viku.
Já.
Og það voga gaman, þau eru að koma þau sem að hafa svona mest haft samskipti við mig og eru að setjast hjá mér og fá ræðamálin og svona.
Já. En hvernig finnst þér að koma, þú veist, aft koma og vera ekki lengur skólastjórinn og þú veist að ráðingu?
Það er bara dásamlegt.
Já,
það er bara dásamlegt. Ég er bara mjög gaman.
Já.
Já, mjög gaman. Já. Mjög skemmtilegt. Já. Og bara, ég er svo þakklátt, bara nýju stjórnendum að hafa fengið að koma. Það var ekki döð, held ég, það hefði ekki verið alveg sjálfsagt alltaf.
Nei.
Fá komin aftur. En það er bara gaman. Mjög gaman.
Hvernig var að alast upp á Akureyri, Björk?
Ó, það var æðislegt. Það var æðislegt. Og bara, það var svo mikið frjálsræði náttúrulega og maður var svo mikið úti og mér fannst það alveg frábært, sko. Og hérna, og ég ofta að segja við mína stelpur sem náttúrulega fullorðnar að ef þær hefur svo hefnur eins og ég alast upp á Akureyri, þá þetta verið alltaf öðruvísi. Akureyri er bara, var náttúrulega svo lítil bær, þannilega.
Já, já.
En hérna, já, það var bara dásanlegt og ég var marga vini þar og held samandi við þau, sko.
Já, já, já. Og varst að vinna við eitthvað annað þegar þú varst unglingur heldur en börsum?
Já, 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 ég var líka mikið að vinna í garðirkju, var í garðirkjunni mikið og hérna, og svo barnapössunni bara.
Já.
Og svo vann ég í Amaró og eins og þessi margir og hérna.
Já, það voru margir sem fóru þá leið,
já,
að fara í Amaró að vinna.
Já, Amaró eða Kea, sko, þetta já. Var annarkvært Amaró eða Kea.
Akkurat.
Þannig að hérna, já, já, það var bara mjög... Æðislegt, sko.
Já, en af hverju flytturðu frá Akureyri?
Ég fór í kennu. Þegar ég var unglingur, þá var annarkvart hárgreiðslukonur að kennari, sko.
Já.
Og kennarin tókaði alltaf meiri í mér. Og ég var sko 5 ára þegar ég fór í smábarnaskóla. Það var sem smábarnaskóli í götunni sem ég átti heimi. Egill, hérna hann sem var með smábarnaskóla.
Smábarnaskóli?
Já, og þar voru krakkar sem byrjuðu 6 ára, 6-7 ára. Að læra að lesa hjá honum.
Já, og hvar var þessi skóli?
Hann var í Grænmýri, bara Akureyri, íbúðinni hans. Og vinirni mínir sem voru semst ári eldri en ég úr götunni, þeir fóru þannig í smábúðaskóla og mér finnst þetta mjög óréttlátt að ég fengi ekki að fara. Þannig ég bankaði bara upp á og fekk að koma inn og byrja með þeim 5 ára. Þannig að hérna, þar byrjaði ég skóla.
Já.
Og hérna... náði að vera bara læs mjög fljótt, sko.
Svona frekar ákveðin manneskja.
Já, og ég held líka bara að það hefur fleitt mér rosalega mikið áfram, bara ég fer alveg mína leiðir, sko.
Já.
Og ég man alltaf þegar ég var hér, þegar ég var einhversum hætta í kennslu, ég var bara, jæja, þetta nú er gott bara að sá að voru að stopna útvarstöðuna stjörnuna og þú sagði, já, kannski eftir prófið í útvarpi.
Mm.
Og fór og sótt Svo fannst mér eins og lengi að svara, sko, Gulli og Jónaksel. Þannig ég bara fór nokkur skipti nýrti til þess að stráka, ég vil fara fór svör. Og ég fór nokkur sinnum, svo sagði þeir bara, heyrði, já, komdu bara, komdu bara. En svo fann ég að þetta var ekki minn tepulli, sko, enga veginn. En það er líka gott, ef maður er með svona leitandi þar að prófa og sjá svo þetta er ekki. þetta hendar ekki.
Já.
Þetta var samt skemmtilegt meðan það var.
Þú var svona að reyna að
breyta þeim. Ég er að reyna að fara svona út fyrir þennan ramma sem ég er alltaf í.
Já.
En hérna...
En hvernig var það svona, sko, svona fyrstu mánuðina? Því þú hættir það ekki bara núna í fyrra eða?
Ég hætti bara núna í vor.
Þú hættir núna í vor.
Já.
Þannig að, sko, varstu svolítið, tók þið smá tíma svona venjast því?
Nei, og það var svo merkilegt. Það var allir búin að segja mér, þegar kemur ágúst og við byrjuðum alltaf strax til verslunarmannalega að vinna.
Já, akkurat.
Þá myndu finna fyrir því að það þurfa ekki að mæta fyrstu dagana eftir verslunarmannahelgi. Ég fann ekki fyrir því. Því að svo fyrir ég hitt ég aflýsingu fyrir loks eftir mér. Ég fann ekki fyrir þessu, mér fannst þetta bara æðislegt.
Já.
Ekkert, ég fann ekki fyrir neinu. Og ég held ég bara verið búin að tala mig inn á þetta, sko.
Mm.
Þessa ákvörun, hún var tekin og henni var ekki breytt.
Nei, einmitt.
Það var bara þannig.
En þetta er náttúrulega, sko, þetta er þín hugsjó.
Algjörlega.
Í kringum og reyna að hjálpa krökkum.
Algjörlega. Og ég er náttúrulega vann lengi fyrir Norðan og Sólborg og Akureyri sem var heimili fyrir þroska eftir.
Mm.
Og það er bara vann í öllum stundu sko, sem að ég kom norður í jólafrí og eitthvað hann var alltaf að vinna. Og þetta, þetta er bara mín hugsjón sko. Og ég vinnu á sambílum og svona með kennslunni og hefur að kenna. Og þetta er bara mitt.
En stelpuna þína sem fylgjast með svona þínu lífu og því sem að þú hefur gert, hafa þær áhuga á þessum
hlutum? Jú, önnur þeir eru sálfræðingur, vinnur hjá Barnavend Hafnarfjarðar og hinn er að vinna á leikskóla, jú, þær hafa
Soltið
pínvós. Jú, þær hafa það og þær, hérna, þær eru bara, jú, þær eru alveg inn á þessu og hún var náttúrulega að vinna hjá mér þessi sem er sálfræðingur, hún vann tíma í brúaskóla sem sálfræðingur. Þannig að jú, þær eru alveg og þær styðja mig alveg í þessu. Og þeim finnst ég, eins og að sagði sko, eins sagði við mynda en ég vissum að þú besta mamma og amma sem til er. Og það er bara, hugsa ég, þetta er besta hrós ég fæ.
Já.
Þannig að hérna, það er æðislegt sko. Mm. Og ég er bara rosalega stolt að þeim, báðum.
Mm.
Og svolítið stolt að þeim.
Þegar maður hættir að vinna, það er alltaf að tala um það, já, þú veist, það er undirbú og allt það, en það sem þú gerir, þú fyrir að vinna hjá Rauðakrossinum.
Já, ég er ekki hætt að vinna, sko. Já, ég ákvað, ég fór sko fyrir nokkur, tveimur árum minn á námskeið hjá Rauðakrossinum, ætlaði að fara að vinna með hælisleitendur og þá hugsaði ég, kannski geymið þetta þangað til ég bara hætt að vinna. Þetta verður markmið mitt til ég hætt að vinna.
Mm.
Og ég sótti svo að fara að vinna, sem sagt, með fanga eftir afplánun. Það var verkefnið, sko.
Já.
Og hérna fóru alls konar námskeið hjá Rauðakrossin út af því.
Já, það er Rauðakrossin sér það.
Já, já.
Já.
Vinna með fanga eftir afplánun.
Já.
Og er núna upp á Hólmseði, hitta konur á Hólmseði og bara svona vera þeim svona hálfgir dæra stytting, við erum bara bjútiast eitthvað og það eru nöglum og alls konar andlis málun og þrjóðum. Það er verið að vinna í súmba, það er einhver sem kom súmba, það var hárkvæslu maður sem kom daginn og var klippingu, þar fengi alltaf klippingu, hitta þær í gerkveldi og þær voru svo stolta skóla sína menn, þær voru ný kliftar og voru að gera sér negluður og svona.
Já.
Það er rosalega bara gefandi að vinna þarna uppfrá. Það er svo þakkláttar svo konur, ofsalega þakkláttar. Þetta eru konur frá allstarar úr heiminum.
Já.
Það eru rosalega þakkláttar og bara, bara jákvæðar og til í allt og það er bara, þetta er æðislegt. Mm. Ég er bara hvet fólk til að vera vinna sem sjálfbóðalegi. Og það eru nokkra vinkonur mínu að vinna sem sjálfbóðalegar sem eru hættir að vinna. Það eru að vinna sem sjálfbóðalegar hjá Rauðakrossum í alls konar verkefnum. Þannig að við erum allar, eða svona nokkuð stór hópur vinkonur sem erum í þessu.
Já. Sem eru bara komnar í þetta.
Já, og þetta er bara mjög gefandi, sko. Já.
Hvernig fannst þið, sko, í fyrsta skipti að heimsækja Hólmseði? Hvernig er svona tilfinningin?
Mér fannst það mjög athyglisvert. Og mér fannst það ekkit óþægilegt, sko. Mér fannst það bara, ég er náttúrulega ofsalega nýjungagjörn. Mér fannst það bara svona spennandi, sko.
Mm.
Og svo þegar maður finnur þessi eftirvæntingu þeirra, hvenær komið þið næst, getur þú hjálpað mér langar í bók, eins að mér getur rétta með bók hérna, svona andlega málefni þú kemur næst. Mm. Og þú veist, maður gerir bara, maður reynir að hjálpa þeim. Ég alltaf í þessu gír.
Já.
Þannig að hérna, já, mér finnst þetta bara mjög gefandi og skemmtilt starf að vera í þessu.
En hvernig sko, þegar þú bara horfir yfir, sko, erum við að passa unglingan okkar? Erum við, þú veist, erum við með nóg mikið tæki til þess að hjálpa þeim?
Nei, ég skrifaði nú grein á vísi daginn þegar dó nú einn nefandi minn hann upp á stuðlum í eldsóðanum.
Já.
Og ég svona, það kveikti svolítið í mér að skrifa eins það, sko. Og það, nei, það, við erum ekki nóg mikið að hérna, hugsa þess að krakka og hérna, það ekki nógu svona af því ég berða svolítið saman ef ég væri með tvö börn, annar væri handleggsbrotið og hitt væri í neyslu og væri bara orðið hættulegt sjálfu sér að handleggsbrotna barni, það fer strax inn á bráðamóttöku og það fær þjónustu hinn þurfa að bíða og það svo sorglegt þegar bíðin, hún eyðir það svo vont þannig að það þarf að vera miklu, miklu fyrr gripið inni með þessa krakka og það bara sorglegt að sjá þó þessi ekki nú einn krakki í 8. 9. bekk sem að fer þessa braut, fer í neyslu af því að það alltaf skýring á því af hverju það í neyslu sagan vera segir það hefur eitthvað gerst og ég lýsi þessu við sko bakpoka, þau eru með rosalega þunga bakpoka, mörgis krakka alveg svakalega þunga og það verið ekkit verið unnið úr því og þá gerist eitthvað þegar það verða úlingar, það bara þannig því meður og það þarf að taka enn frekar þegar þau eru ung að skoða hvað gerðist, hvað kom upp í æskunni þeirra. Og það gerðist eitthvað hjá mér, ég var heppin. Ég hefði geta leiðst út í neyslu eitthvað rugl, sko.
Já, eftir
þess að dvöl hann upp á spítala.
Já.
Og ekki hafa verið með pappa og mömmu þessi ár.
Akkurat, ég meina það en, er, við vitum að það er bara, það sem gerist.
Já, það gerist já. Oft og það er það sem margir mínir krakkar hafa upplifað, að það verður eitthvað rúf þarna hjá þeim.
Já, já.
Og það bara, þetta spurning, hvora með verður, heppin og óheppin. Mm. Og mér finnst að þurfi að skoða enn frekar ungt barn sem fyrir neysla, fyrir ekki neysla því að það bara af því að það eitthvað að bögga það.
Mm-hmm.
Og ég sagði alltaf við hann strák sem dó, ég sagði við hann, einhvern tímann myndu fella grímuna fyrir mér. Þú átt eftir að fella grímuna. Af því að hann var alltaf með grímuna. Og það gerðist eftir að hann útskrifaðist, þá kom hann aftur upp í skóla. Og þá bara settumst við niður og þá bara fjall grímuna og ég bara heyrði alltaf söguna. Mm. Og ég hugsa, af hverju var ekki búið að gera eitthvað áður? Þetta svo dapurt. Það þarf að missa líf sitt. Þannig að þetta vil ég að sé skoða.
Já.
Ekki að einblík bara á neysluna, hann er neysluna að vatnan og farmenni með þrótt að því. Það þarf að skoða af hverju.
Hvað ertu búin að fylgja mörgum? Í svona eða gröfna. Skoða bara, já, sem að hafa verið í...
Alltaf sé ekki um 4 eða 5.
Já.
Og það eru bara 2 núna á bara 2-3 árum.
Já. En sko, við tölum um þetta, þetta kemur í fréttinnar og svona og við höfum áhyggjur en svo einhvern veginn.
Svo þagnar það.
Já.
Já.
Akkur heldur það sé?
Ég held að þetta sé bara mál sem fólk vill helst ekki ræðum. Ég held að sé þannig sko. Og foreldrar náttúrulega er mikið að berjast. En foreldrar eru bara búin að berjast svo lengi. Og mér finnst okkar ábyrg bara sem samfélag, við eigum að taka upp boltan fyrir þau og berjast fyrir þau. Af því að þau eru búin að kannski berjast allt sitt líf. Þau, sumir fólindrar hafa bara nómið sjálfa sig. Og það, við bara verðum að horfast í augu við það. Það bara þannig. Þann lífið. En það eins og það gleymist oft, sko. Því ég búin að vinna með svo mörgu fólindrum. Og það oft þannig. Fólk búin að berjast og berjast og berjast fyrir barnið sitt alveg reynd. Bara lón og dón. Og það gerist þó að lítið. Þannig að
En þrátt fyrir að fólk talar einmitt um þessa hluti, þá einhvern veginn viðhorfið í þjóðfélaginu, það virðist við að gengur eitthvað illa breyta því.
Já, því miður sko og það er alltaf að tala að viðhorfsbreytingar eru erfiðar. En ég hef svo mikla trú að bara samtaka mætti fólks og hérna ef við bara tökum okkur saman nokkur og þá getum við gert þetta, við getum þetta. Og það er vilji, það var alveg vilji hjá Ásmundi Einari að, að hérna, fara að gera eitthvað, sko. Hann var alveg búin að sína það, að kæra eitthvað í gang og svo veit maður ekki hvað gerist núna.
Nei, nei.
Hvert ekki við?
Nei, nei, það náttúrulega.
Þá hefum maður bara leikina nýju.
Nákvæmlega.
Byrjum við upp á nýtt.
Já, byrjum við upp á nýtt. En svo, hvað svona með þína framtíð? Ætlarðu að halda áfram bara í Rauðakrossinum?
Já, já.
Leysa við brúaskóla?
Ég bara, já, já. En ég, náttúrulega, ég lærði markþjálfum líka þannig að ég, sko, ég hef aðeins verið að nýta verið að markþjálfa og ég markþjálfaði úlinga. Mér fannst, það var mjög skemmtilegt og ég hef mikinn áhuga á, sko, mannauðsmálum bara almennt og hérna, það getur vel verið ég að fara eitthvað að pæla í því líka, í tengslum við skólana og eitthvað svona. Það er alltaf einhverja hugmyndir að kvikna í haustum á mér, sko. Það er bara, það vantar ekkit í hugmyndabakka minn. Hann er alveg fullur.
Já, þú þátti ekki hafa neinar áhugur.
Nei, ég hef einhverja áhugur.
Og þið eru alls ekki eftir að leiðast.
Mér erum ekki eftir að leiðast, ó nei.
Ég baði þig að velja lag, Björk.
Já, já.
Hvaða lag er þetta sem við ætlum að hlusta?
Ég ætla að fá að hlusta á Andatak með, eftir hann Rafn Jónsson.
Já. Af hverju velur þetta?
Að því að hann er, hérna, hann og kona, hún rætt þetta, kona svo er mikið vina fólk við unnu saman við þetta. Og þetta lag, bara því ég heyrði það fyrst, það snart mér svo rosalega. Þetta lífið er eitt andatak.
Já, og Sævar, er ekki Sævar?
Sævar, jú, Sævar syngur. Og þetta er bara, ég hlusta alltaf reglulega á þetta lag til að það bara, það er svo gott að láta minna sig á að lífið er andartak sko. Við þurfum að lifa því með að það er.
Já.
Og ég hugsa það, ég lifi lífinu með að það er. Lífið er ekki, þú getur ekki ákveða það til 120 ára aldur sko. Það er ekki þannig.
Nei, nei.
Það er andartak.
Já.
Þannig að þetta er bara, höfðar svo sterkt tilmyndilega, alveg frá að heyrða fyrst.
Já.
Þegar þeir komið með þetta lag.
Það reyndar alveg frábært lag.
Já.
Er þetta sem þú segir, eða sagðir við þína krakka, að lífið er andartak?
Já, það er bara þannig. Lífið er, við verðum að vera hér og nú, lifa núna, við vitum eitthvað gerast á morgun. Því er ekki að velta okkur upp úr því sem var í gær. Við erum núna. Lífum í núinu.
Björk Jónsdóttir, fyrirverandi skólastjóri Brúaskóla. Takk fyrir að koma.
Takk fyrir að bjóða mér.